Kā jūs teiktu, cik nopietns dokuments ir tāds zvērsts, kuru deputāts mutiski izsaka un pēc tam arī par to parakstās?
Manuprāt, deputāta zvērsts, kas ir iekļauts satversmē, ir obligāts un tas ir ļoti nopietns solījums, kurš ir neapšaubām jāpilda. Bet jautājums ir par to, cik nopietni Saeimas izvērtē vēlāk, ja ir kādas atkāpes no šī zvērsta, kas notiek ar šo konkrēto deputātu. Jo bija jau precedenti iepriekšējā, ja bijušajā Saeimas laikā, kur faktiski notiek šīs atkāpes. Acīm redzot, tomēr Saeimā ir detalizēti jāizskat šis jautājums un jāizdara kaut kādu precizējumu Saeimas kārtības rūli.
Cik lielas ir iespējas šo visu izdarīt un jūsprāt, kāds būtu tas prātīgākais risinājums, jo tas laikam nav tik vienkārši īstenojums, ja līdz šim tas nav izdarīts?
Nē, nu katrā gadījumā, acīm redzot, tāpat kā satversme un Saeimas kārtības rūlis paredz, kad deputāts tiek izdots kriminālvājāšanai, kur Saeima lēma, ja? Acīm redzot arī šeit šajā gadījumā, ja ir atkāpes no dotā zvērsta, kur Saeimai būtu jāizvērtē, varbūt, ka šeit var iesaistīt arī tiesu institūcijas atkarībā, kā ir izpaudies konkrēti šī atkāpe no deputāta zvērsta, jo savādāk nu, tas paliek tā, vai dieviņi, es varu norunāt jebkādu tekstu un pēc tam darīt, kā man ienāk prātā.
Bet cik vienkārši būtu pierādīt, piemēram, vai varbūt vispār rosināt diskusiju deputātu vidū par šādu te deputātu rīcību, nolasīt zvērstu uzreiz, nolikt mandātu, vai te būtu kaut kas, ko viņam pārmest, jūsprāt?
Nu, kaut vai teiksim, kā bija precedents iepriekšējā Saeimā, kuras vienīgi sola stiprināt Latvijas suverenitāti, latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu un tai pašā laikā parakstīties un balsot, teiksim, par otru valsts valodu. Ja tas ir pierādāms fakts, tad acīm redzot tomēr arī nu, šī ir atkāpe no svinīgā zvērsta solījuma tautas priekšā, vēlētāju priekšā. Un šeit, kā saka, jau seks varētu būt arī tā, ka tiek zaudēts deputāta mandāts. Būtībā tas varētu teikt tā, ka nu, būtu jāparedz īpaši impeachmenta procesu varbūt attiecībā uz deputātiem.
Jā. Vecāsim arī žurnālisti Juri Paidera viedokli, neatkarīgās rītāvīs žurnālisti arī pie mūsu tālu ruņas iet sveicināti.
Labdien!
Kā jūs raugāties uz nepieciešamību mudināt deputātus apdomāt pirms dot šādu svinīgo zvērstu, lai pēc tam nebūtu diskusija?
Tātad deputāti, vispirms jāsāk tas, ka šāda procedūra deputāta zvērsts vai svinīgais solījums nebija pirmās republikas laikā, tas ir jaunlaika ievedums, tad tas nedaudz virs 10 gadiem, un ir divi veidi, var dot zvērestu, var dot solījumu, un šī starpība ir tāpēc, ka pirmās republikas laikā pat armijā dienot nebija jādod zvērestu, jo Latvijā ir reliģista kopiena, vecicirnieki, kuri burtiski saprot Jēzus Kalnas priediču tekstu, un saka, nezvēri, un viņam līdz to reliģija viņiem aizliedas dot zvērestu, bet bija svinīgais solījums. Bet, un tāpēc arī šeit ir izvēle, vai dot zvērestu vai svinīgo solījumu. Bet redziet, līdz šinai attieksme pēc zvērestu ir bijusi nenopietna, jo zvērests tika pārkauts regulāri un Saeimas vairākums pārkauts zvērestu. Zvērests teksts ir stiprināt Latvijas suverenitāti. Tad, kad tiek nozvērot cilvēku uzreiz, tā, tagad iestājamies Eiropas Savienībā un samazinām Latvijas suverenitāti. Nozvērēji, tagad iestāsimies Banku Savienībā, samazināsim Latvijas suverenitāti. Tagad pievienojamies eiro, atsakamies no suverēnās valūtas emisijas iespējām un pārkāp zvērestu. Nu, un nevienam nekādas diskusijas par mandāta atņemšanu, par to, ko mēs zvērējam un tā tālāk. Un jāsaka, ka nu, šis rada patiesu izbrīnu. Ja? Kāpēc ierakstītas zvērestā lietas, kuras Saeimas vairākums līdz šim nav pildījis? Latvijas, ja mēs runājam par Latvijas suverenitāti stiprināšanu.
Te gan iespējams tie viedokļi būtu atšķirīgi, jā, vai tas ir Latvijas interesēs vai ne, otrs jūsu arguments.
No valstis un simboliem tas ir stiprināt suverenitāti, verdzība ir brīvība un tam līdzīgi. Nu, ja mēs šādas loģikas, tad viss skaidrs. Bet otra lieta ir, ja tiešām tas ir zvēris, tad sanāk, ka cilvēki, kurus atkārtot ievēl, viņi nepārtraukt zvēru. Viņi vienreiz viņi ievēlēja, viņš nozvērēja. Nē, 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 tas neskaidās, tagad tie ievēlēja vēlreiz, to jāizvēl vēlreiz, jo tiklīdz tu esi ievēlēts vēlreiz, atkārtot, tev jāizvēr tas viss pa jaunu. Tas, manuprāt, drīzāk nu, devalvē to jēdzienu kā zvērest, jo principā, manuprāt, ja cilvēks ir ievēlēts saimā vienreiz devis zvērest, tad viņa atkārtota zvērēšana ir kaut kas nu, ļoti, ļoti dīvains. Ja mēs tiešām nopietni izturamies pret iedzienu kā zvērest vai svinīgais solis.